Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязень Сергей Каваленко атрымаў дазвол на трохдзённае спатканне са сваякамі. Зноў затрыманы і збіты актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. Антон Сурапін, рэдактар сайту, дзе былі ўпершыню апублікаваныя здымкі шведскіх мядзведзікаў, затрыманы на трое сутак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Студэнт Інстытуту журналістыкі Антон Сурапін затрыманы на трое сутак для высвятлення яго датычнасці да раскідання шведамі цацачных мядзведзікаў. 4 ліпеня на сайце «Беларусы Ньюс Фото», з рэдактарам якога з'яўляецца Антон Сурапін, упершыню былі абнародаваныя здымкі шведскіх цацачных мядзведзікаў, скінутых у той жа дзень з самалёта над Івянцом і Менскам. Раней сёння ўначы на вуліцы Астрашыцкай, што ў мікрараёне Уруча 6, быў зноў затрыманы актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. Праваабаронцы з міжнароднай арганізацыі Amnesty International заклікалі калегаў і партнэраў тэрмінова звяртацца ў Генеральную пракуратуру Беларусі з патрабаваннем вызваліць Мікалая Статкевіча і ўсіх беларускіх палітвязняў. Непасрэднай нагодай для тэрміновасці паслужыла паведамленне аб тым, што Мікола Статкевіч з 6 ліпеня зноў знаходзіцца ў карцэры. Працягваем навіны. Назіральнікі ААН у Сырыі сёння наведалі вёску Трэмсі ў цэнтральнай частцы краіны, дзе паводле актывістаў апазіцыі ў чацвер пры абстрэле ўрадавых войскаў былі забітыя каля 200 чалавек. Назіральнікі, якія прыбылі ў Трэмсі аўтакалёнай з 11 машын, сустрэліся з жыхарамі вёскі і агледзелі месца, дзе якое ўрадавыя сілы абстрэльвалі з танкаў і верталётаў. Раней мясцовыя жыхары з абурэннем паказалі назіральнікам ААН гільзы ад танкавых снарадаў расійскага ўзору і звінавацілі Маскву ў пастаўках зброі і боепрыпасаў сырыйскаму рэжыму. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што цяпер міжнародная супольнасць мае неабвяргальныя доказы таго, што рэжым Башара Асада наўмысна забівае мірнае насельніцтва. Раней афіцыйны Дамаск абвінаваціў у абстрэле вёскі тэрарыстаў. Сёння, паводле актывістаў апазіцыі, сотні вайскоўцаў урадавых сіл пры падтрымцы верталётаў вядуць наступ на горад Кірбет-Газалех у правінцыі Дэра. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон прыбыла сёння ў сталіцу Егіпту Каір. Яна мае правесці перамовы з новым прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі. У часе сустрэчы Клінтон чакае, што Мурсі пацвердзіць датрыманне яго ўрадам умоваў мірнай дамовы з Ізраілем, падпісаным у 1979 годзе. Бакі таксама абмяркуюць пытанне аказання Егіпту амерыканскай вайсковай дапамогі. Візіт Клінтон праходзіць на фоне паведамленняў аб выкраданні двух амерыканскіх турыстаў на Сынайскай паўвыспе. Выкрадальнікі патрабуюць вызвалення аднаго з сваіх сваякоў, пакаранага 25 гадамі турэмнага зняволення, паводле абвінавачання ў гандлі наркотыкамі. У Лібіі разнастайныя ўзброеныя групоўкі трымаюць у турмах каля 5 тысяч чалавек. Пра гэта гаворыцца ў заяве міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Паводле дырэктара блізкаўсходняга аддзялення гэтай арганізацыі, часовы ўрад Лібіі не выканаў свае абавязацельствы па перадачы правасуддзю гэтых зняволеных.